podle instrukce, kterou mi tehdy dal, měl jsem doporučovat sociálně demokratickým dělníkům a funkcionářům, kteří si přáli přestoupit do KSČ, aby setrvali v sociální demokracii a tam, aby podporovali pozici Laušmana. Takovou instrukci mi dal. Mě osobně přitom také doporučil, abych prý se spřátelil s těmi pověstnými reakčními vůdci sociální demokracie na Ostravsku, kteří už hned po osvobození vystupovali jako protisovětští a protikomunističtí štváči, a v tom mě Slánský dával za příklad sám sebe. Říkal mi, jak prý se sám spřátelil s Laušmanem, že prý s Vilímem se spřátelil a navštěvuje prý ho v jeho bytě na soukromých večírcích.
Tak nám ještě řekněte, v čem spočívala další nepřátelská činnost Rudolfa Slánského.
V létě roce 1946, ano, v létě roce 1946 jsem nastoupil v Praze jako šéfredaktor Rudého práva. A tehdy jsem hned po svém nastoupení zjistil vážné nedostatky v redakci, zejména po stránce personálního vybavení. Proto jsem se obrátil na Slánského, jakožto generálního tajemníka strany, jehož jsem seznámil s tímto stavem. A k mému úžasu tehdy Slánský mě navrhl, abych si vzal do redakce třeba prý jenom jako externího pracovníka. Evžena Klingra, známého trockistu, který už byl v roce 1936 vyloučen ze strany a pokud vím, celou válku pracoval v Londýně jako přisluhovač tehdejší reakční kliky sdružené kolem doktora Beneše. Já jsem tehdy Slánského návrh odmítal a namítal jsem mu, že je pro Rudé právo neúnosné, aby se stalo takovýmto způsobem tribunou takových trockistických živlů, jako je Evžen Klinger. Ale Slánský v tomto případě Klingera obhajoval, říkal, že prý se to tak nedá brát, že prý za ta léta se lidé mohli změnit, zejména za války prý se, ano, za války prý se hodně lidé změnili k lepším. No a když se mu nepodařilo Klingera takto propašovat do redakce Rudého práva, objevil se Klinger jako politický spolupracovník hlavního politického týdeníku KSČ, Tvorby, kam psal svoje články, pokud pamatuji, až do podzimu 1949, ano, 49.
Jak to bylo ohledně Andreje Simona?
S Andrejem Simonem to bylo podobné. Slánský podporoval Andreje Simona, typického mezinárodního dobrodruha, ačkoliv, který se pravým jménem ostatně jmenuje Otto Katz. Ačkoliv věděl, co to je za člověka, jakou má pestrou minulost, že Andrej Simon pracoval celá desetiletí mimo Československo v různých cizích službách jako tiskový politický propagandista.
Andrej Simon byl také v redakci Rudého práva.
Ano.
Členem redakce.
Byl členem redakce Rudého práva, dost význačné postavení jako politický publicista.
Tak ještě uveďte všechny skutečnosti o této podpoře Simona Slánským a o jejich vzájemném vztahu.
Simon se mě sám jednou chlubil, že prý se těší přízni Rudolfa Slánského, že prý ho navštěvuje, že prý pro něj pracuje a na jeho žádost prý mu vypracovává různé referáty k zahraničně politickým otázkám, o kterých se domníval být Simon specialistou, že ano. Že Slánský Simona podporoval, protěžoval, to je fakt. A tento fakt vyplývá nejlépe z této skutečnosti. V roce 1946, když se konala v Paříži mírová konference, navrhl Slánský Otto Katze, čili Andreje Simona, jako československého delegáta na tuto konferenci. A společně s ním se také této konference zúčastnil. Potom, když se z Paříže vrátil, volal mě Slánský a s určitými rozpaky mi říkal, že prý z taktických důvodů bude vhodné a bude účelné, když Simona poněkud méně budu exponovat veřejně v tisku.
No a jak odůvodňoval Slánský tento svůj postup?
Slánský mě k tomu vůbec žádného bližšího odůvodnění nikdy nedal. Ačkoliv jsem se toho dožadoval, chtěl jsem to vědět. A když jsem navrhl jednou Slánskému, nadhodil otázku, že za těchto okolností bude vůbec nejlépe Simona odstranit z redakce Rudého práva, poněvadž celá redakce ho pokládala za kariéristu a prospěcháře. Odpověděl Slánský, ne, jen ho tam nech, jen ho dobře plať, ale trochu méně a opatrně ho exponuj veřejně v tisku.
Co vám sdělil Vlado Klementis ohledně té konference v Paříži?
Ano, tedy pravý důvod této náhlé změny taktiky, aspoň navenek, Slánského vůči Simonovi, jsem se dověděl od doktora Vladimíra Klementise, který mě později říkal, že prý jeden sovětský delegát v Paříži varoval Slánského před André Simonem a výslovně na něj upozornil s tím, že to je mezinárodní politický dobrodruh.
Jakou další nepřátelskou činnost vyvíjel Rudolf Slánský?
Slánský prováděl od uveřejnění rezoluce informačního byra o titovské zradě sabotáž boje proti titovštině v Československu, proti titovštině, která je vyloženou agenturou západních imperialistů a válečných štváčů. Jako generální tajemník strany neuznal nikdy za vhodné a nevyhledal žádnou příležitost, aby veřejně jménem strany vystoupil a titovštinu odsoudil. Tuto svou sabotáž boje proti titovštině tu přenesl také na ústřední sekretariát strany, který byl jim veden a který už dávno předtím soustavně obsazoval svými stoupenci a pomocníky, hlavně z řad židovských buržoazních nacionalistů. Zavedení Slánského ústřední sekretariát nevydával žádné potřebné pokyny a směrnice do organizací k opravdové hluboké akci vyjasňovací, aby se ukázala hloubka titovské zrady. Pokud se tisku týče, tisk Slánským kontrolovaný se omezoval na otiskování formálních věcí, nutných zpráv, jaksi, aby se neřeklo.
A uveďte nyní konkrétní případy této sabotážní činnosti Rudolfa Slánského.
Konkrétně mohu uvést i toto. A je to současně ukázka, jaký poměr měl Rudolf Slánský k dělnické třídě, které se vyhýbal. Několik měsíců po uveřejnění rezoluce informačního byra, to bylo někdy prostřed léta 1948, měl pražský závod Českomoravská Kolben Daněk stále ještě úřední název Titovy závody. Když tento stav byl nadále neudržitelný, byla to samotná závodní organizace KSČ, která se chopila iniciativy a společně se závodní radou Českomoravské Kolben Daněk svolali schůzi veškerého osazenstva, které mělo rozhodnout a také rozhodlo o zrušení tohoto hanlivého názvu. Tehdy byl ústřední sekretariát, jak vím přesně, vyrozuměn o to, aby na schůzi se zástupce ústředí dostavil. A Slánský se této schůzi vyhnul, nešel tam. Krátce před schůzí mě telefonoval Geminder, jeho pomocník, který mě říkal, že Slánský do Českomoravské nepůjde, abych prý tam šel já místo něho. Co se nakonec stalo? Ačkoliv jsem Gemindrovi výslovně do telefonu říkal, že to je velmi vážná příležitost, která vyžaduje, aby Slánský na této schůzi vystoupil jakožto generální tajemník strany.
Co je vám známo o činnosti britského komitétu, později Trust Fundu?
Tuto organizaci znám a zblízka jsem ji poznal jako emigrant, který žil za války v Anglii. Britský komitét byl založen v roce 1938 z podnětu londýnského velkokapitalisty a tiskového magnáta Waltera Leightona, jednoho z předních vůdců velkoburžoázní liberální strany anglické. Navenek ve stylu metod britské vládnoucí třídy měla tato organizace charitativní a podpůrné poslání ve prospěch emigrantů z okupovaného Československa. Ve skutečnosti za touto rouškou to byla vyslovená špionážní organizace. Organizace, která v nejužším spolupráci s výzvědnými orgány britského ministerstva vnitra emigraci podchycovala, zpracovávala a soustavně ji ovlivňovala v duchu angloamerické imperialistické politiky. Současně samozřejmě byli z řad československých emigrantů odkázaných na Trust Fund vyhledávání vhodní agenti pro zájmy angloamerické špionáže v poválečné době. Tento Trust Fund, totiž tato organizace Britský komitet, se změnila následujícího léta roku 1939 na Trust Fund. Byla rozšířena a její agendu přímo převzali do rukou orgány britské vlády, ministerstva vnitra.
V této špionážní organizaci, jak vyšlo na jeho průběhem hlavního líčení, také působil obviněný Otto Schlink. Je vám o tom něco známo?
Zajisté. Otto Schlinka jsem poznal po svém příchodu do Anglie z Polska v říjnu 1939, když jsem se v úřadovně Trust Fundu hlásil k registraci jako emigrant. Tehdy jsem se Schlinkem přišel do styku a z jeho vystupování velmi sebevědomého jsem poznal, že Schlink požívá důvěru činitelů Trust Fundu a že je význačným činitelem v Trust Fundu. Po svém příchodu do Londýna mě jednou důvěrně Schlink sdělil, že k tomuto jeho vlivnému postavení v Trust Fundu mu dopomohl známý americký špion Emanuel Voska, který ho spojil s činiteli Trust Fundu a doporučil ho k spolupráci s nimi.
V čem spočívala činnost Schlinka v oné organizaci Trust Fundu?
Schlink v intencích a v duchu Trust Fundu pomáhal organizovat v Londýně a v celé Anglii v různých místech hromadné domovy emigrantů, takzvané hostly, v níž byla československá emigrace soustřeďována a samozřejmě zpracovávána v duchu angloamerické reakční imperialistické politiky a pro jejich poválečné zájmy špionážní v Československu. Vím také dobře, že Schlink kromě toho velmi často zajížděl do hlavního sídla Trust Fundu, které bylo umístěno ve Windsoru, k různým jednáním a konferencím s vedoucími činiteli Trust Fundu. O těchto lidech mě Schlink vyprávěl, že prý jsou to vesměs levicovi a demokraticky smýšlející lidé a s takovou, jak bych řekl, předstíranou důvěrností, dokonce říkal, že prý mezi nimi jsou i komunisté. Že prý jsou i komunisté mezi nimi. To samozřejmě říkal, aby na jedné straně zakryl špionážní charakter Trust Fundu a na druhé straně, aby zakryl svoji spolupráci s touto špionážní organizací.
Víte o tom, jaké spojení měl obviněný Otto Schlink s Benešovou klikou v Londýně?
Ano. Schlink od počátku svého působení v Londýně byl ve spojení a spolupracoval s reakční benešovskou klikou, která nebyla vůbec nic jiného od samého počátku, než vyslovenou agenturou angloamerické politiky a která od začátku sledovala politiku vysloveně protilidovou, protikomunistickou a protisovětskou. Schlink v duchu reakční politiky benešovské reakční skupiny pomáhal jí podchycovat a zpracovávat emigrantskou mládež z Československa.
A jakým způsobem to činil?
Dělal to různým způsobem. Například v roce 1939 založil v Londýně v dohodě s Janem Masarykem a za pomoci mnohých agentů reakční benešovské kliky organizaci, která byla nazvána Mladé Československo, a sám zaujal v této organizaci vedoucí postavení. Potom v tomto postavení organizoval Schlink po Anglii různé podniky, takzvané kulturní podniky, přednášky, schůze, výstavy a podobné akce, na níž byla vyzvedávána a velebena činnost reakční benešovské kliky v Anglii. Že tato činnost této společnosti, která byla sdružena kolem doktora Beneše, plně vyhovovala, o tom svědčí ta skutečnost, že Mladé Československo bylo přímo financováno takzvanou benešovskou vládou v Londýně. Schlink přijímal peníze k tomuto účelu od Huberta Rybky. To vím přesně.
Vy jste se také setkal v emigraci s dalším obviněným Evženem Leblem, ano?
Ano, ano.
Co je vám známo o jeho zločinné protistátní činnosti?
Evžena Lebla jsem poznal v létě 1939, když jsem emigroval z okupovaného Československa do Krakova, kde se tehdy československá emigrace soustředovala. Ano. Lebl tehdy zaujímal dost význačné postavení ve skupině československé emigrace v Krakově. Měl, pokud si pamatují, na starosti hospodářské zajišťování emigrantů. Potom, když jsem přišel do Londýna, totiž do Krakova, tak už Lebl v Krakově byl a úzce spolupracoval s Hermanem Fieldem, tamním zástupcem toho britského výboru, o němž jsem prvé mluvil. A jak mi sám řekl, spolupracoval s ním velmi těsně, pokud se týče prověřování nově příchozích emigrantů a jejich transportování přes Polsko do Anglie. Lebl vůbec hrál v emigraci velmi význačnou úlohu, měl přehled o těch lidech, kteří přes Polsko přicházeli do Anglie. Později za svého pobytu v Anglii Lebl vstoupil ve styk a do spolupráce s reakční benešovskou klikou. Vstoupil taky do jejich služeb a v duchu jejich politiky pro angloamerické imperialistické zájmy, ač to byla politika tehdejší benešovské reakční kliky, pracoval na hospodářských problémech, zejména na připoutání Československa po válce k imperialistickému západu. Byl benešovskou klikou v roce 1943 byl benešovskou klikou společně ještě s jinými důvěrními spolupracovníky doktora Beneše vyslán do Ameriky na tamní konferenci UNRI. Po svém návratu z Ameriky mi říkal, že se tam sešel několikrát s Hermanem Fieldem.
A kdy vy jste se setkal s Evženem Leblem za přítomnosti Hermana Fielda po osvobození Československa?
To bylo, když v roce 1947 Hermann Field přijel do Československa. Tehdy mě navštívil v mém bytě a této návštěvy se zúčastnil také Evžen Lebl, kterého jsem pozval k této návštěvě. S Hermanem Fieldem jsme spolu s Leblem strávili asi 2 hodiny v přátelském rozhovoru.
Tak nám řekněte, o jaké zprávy se Hermann Field zajímal a o čem jste vy společně s Leblem Fielda informovali?
Hermann Field se tehdy především zajímal o funkce a pobyt emigrantů, které znal z roku 1939 v Krakově. Zajímal se také o všeobecné politické poměry v Československu, o poměru komunistů k ostatním stranám Národní fronty, zajímal se o 2letý plán, o to, jestli v Československu míní KSČ organizovat po sovětském vzoru kolchozy, zajímal se o zahraniční obchod se Západem i se Sovětským svazem a o tyto otázky. Mimo jiné ho zajímala otázka, jestli se bude Československo ucházet o dolarovou půjčku v Americe. No, na tyto otázky jsme s Leblem Hermanovi Fieldovi ochotně odpovídali. A já si pamatuju, že k hospodářským otázkám, které zvláště interesovaly Fielda, odpovídal Fieldovi Evžen Lebl, který Lebla informoval o potížích poválečné hospodářské výstavby Československa, o tom, jaký je zahraniční obchod a že československá vláda má v úmyslu orientovat svůj zahraniční obchod na východ směrem k Sovětskému svazu a lidově demokratickým státům.